Era Sport 101,8.
King Kong banging on your chest. You could beat the world, you could beat the war, you could talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks.
You could be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself
standing in the Hall of Fame,
yeah.
And the world's gonna know your name. You can run the mile, you can walk straight through hell with a smile.
You could be the hero, you could get the gold, breaking all the records they thought never could be broke.
Yeah, do it for your people, do it for your pride. And you're never gonna know if you never even try.
Do it for your country, do it for your name, cause there's gonna be a day when you're
standing in the Hall of Fame.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Πολλά και σήμερα τα θέματα που θα συζητήσουμε σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ τα περισσότερα, βεβαίως σε εξέλιξη και το πρωτάθλημα του handball με συναρπαστικές αναμετρήσεις. Χθες είχαμε και τελικό για το Conference League, αύριο έχουμε και τελικό Champions League. Η Βίβη Νικολοπούλου που είναι στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής θα αναζητήσει και Μάνος Ταραμόπουλο που δεν χάνει ποτέ τελικούς Champions League. Να πούμε και για το Conference, να πούμε και για το Champions League αύριο. Ο μεγάλος τελικός στην Αρένα Πούσκας στη Βουδαπέστη. Χθες έγιναν τα πρώτα προημιτελικά παιχνίδια, ημιτελικά παιχνίδια για τη Στοίχημαν GBL. Νίκες στην παράταση για τον Παναθηναϊκό, πιο εύκολη νίκη για τον Ολυμπιακό κόντρα στην ΑΕΚ και Λάβαρο το τέταρτο της Ευρωλίγκας για τον Ολυμπιακό στην οροφή του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, πολλά και διάφορα σε ένα ερυθρόλευκο πάρτι, άρα και τα μπασκετικά είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Τα λέω γρήγορα, βιάζομαι και μπερδεύομαι, διότι υπάρχει και ένα ακόμα μεγάλο θέμα το οποίο θα συζητήσουμε, το αν θα πάει ή όχι ο Βασίλης Πανούλης στον Άρη. Δεν μας καίει τόσο αν θα πάει, είναι σημαντικό, αλλά δεν μας καίει τόσο αν πάει στον Ερυθρό Αστέρα, στην Μπαρσελόνα ή αλλού. Αλλά αν πάει στον Άρη, είναι τεράστια ιστορία. Θα τα πούμε όλα. Θα τα πούμε όλα σε λίγο. Και ο πρώτος σημερινός καλεσμένος μας είναι ο Θάνος Τσίμπος, ο καλός φίλος και συνάδελφος, με τον οποίο από την αρχή της σεζόν αναλύουμε μεγάλα παιχνίδια. Όταν πρέπει συζητάμε, όταν είναι σε καμπή είτε η Ευρωλίγκα, είτε το BCL εκεί που έπαιξε η ΑΕΚ μέχρι και τον τελικό, είτε το ελληνικό πρωτάθλημα όπως τώρα. Θάνο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, έβαλα μερικούς τίτλους έτσι εισαγωγικά για τη σημερινή εκπομπή που έχει πολλά θέματα. Θα ακούσουμε σε λίγο και τι μας δήλωσε χθες ο Σάσα Βεζένκοφ. Λόγω του περιορισμένου χρόνου της εκπομπής δεν θα ακούσουμε ραδιοφωνικά τους προέδρους και ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Η συνέντευξή τους θα προβληθεί στους Game Changers στην τηλεοπτική μας εκπομπή 7 με 8 Earth News. Το λέω περισσότερο για το κοινό που μας ακούει τούτη την ώρα. Θάνο, πώς τα είδες τα χθεσινά παιχνίδια? Ομολογώ ότι δεν έχω δει frame από τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, μόνο live εξέλιξη, live score, γιατί ήμουνα στο ΣΕΦ, είχαμε τους Game Changers που έπρεπε να βγάζουμε ζωντανές συνδέσεις και μετά άρχιζε το τελετουργικό για το Λάβαρο του Ολυμπιακού, το τρόπο που ήρθε στο γήπεδο και ο αγώνας με την ΑΕΚ. Οπότε περιμένω από σένα να με βάλεις λίγο στο πνεύμα του αγώνα. Κινδύνευσε ο Παναθηναϊκός χθες από τον ΠΑΟΚ?
Σίγουρα κινδύνεψε, δεν το συζητάμε. Δεν ήταν καθόλου καλός ο Παναθηναϊκός. Βασικά δεν είναι ότι δεν ήταν καθόλου καλός, είναι ότι έμοιαζε ότι δεν έχει διάθεση για να παίξει. Εμένα αυτό μου έβγαζε η εικόνα που...
Η γλώσσα του σώματος των παικτών δηλαδή.
Ναι, η γλώσσα του σώματος των παικτών έδειχνε να μην έχουν διάθεση να παίξουν, να μην πιστεύουν στο πλάνο, να μην έτσι βγάζουν ένταση, να μην βγάζουν ενέργεια. Σαν να κάνανε αγκαρία, κάπως έτσι να το πω, διεκπαιρεωτικό παιχνίδι. Και φυσικά ο ΠΑΟΚ που είναι μια ομάδα που αυτή την περίοδο βρίσκεται σε καλή κατάσταση γενικά. Κέρδιζε στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, το γύρισε ο Παναθηναϊκός στο τέλος, ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ, θα μπορούσε να είχε πάρει και προβάδισμα πριν την παράταση, αν έδινε και το φάουλ στον Ταϊρή εκεί στο καλάθι και φάουλ που έβαλε στο τέλος. Ο Παναθηναϊκός έχασε την τελευταία επίθεση, βασικά δεν έκανε καν σούτ εντός χρόνου. Και πήγε στην παράταση, όπου εκεί το καθάρισε λίγο το μάτσο Λούκας. Και γι' αυτό είπε και ο Αταμάν ότι αν δεν υπήρχε και ο Λούκας, μπορεί να χάναμε. Είναι πολύ κακή η εικόνα και η νοοτροπία που βγάζει ο Παναθηναϊκός. Μοιάζει σαν να είναι η ομάδα, σαν να έχει, είναι άρρωστη. Και δεν ξέρω πραγματικά, άντε να περάσει τον ΠΑΟΚ, δεν ξέρω αν θα τον περάσει με 2-1 ή με 2-0. Μάλλον έχασε ευκαιρία ο ΠΑΟΚ τώρα. Αλλά αν πάει έτσι στους τελικούς, δεν ξέρω, θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
Βεβαίως η τελική είναι μια άλλη ιστορία, Θάνο, το ξέρεις καλά κι εσύ.
Σίγουρα, σίγουρα.
Είναι άλλο το κίνητρο όταν παίζεις με τον αιώνιο αντίπαλό σου.
Και σίγουρα η διάθεση των παικτών δεν θα είναι η ίδια που είναι τώρα που σαν να βαριούνται. Αλλά όπως και να έχει, είναι και αγωνιστικό το πρόβλημα του Παναθηναϊκού. Δηλαδή έχει και αγωνιστικά προβλήματα, δεν είναι μόνο.
Έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι περίμενε να ολοκληρωθεί το Final Four για να ξαναπαίξει παιχνίδι μετά τη Μύκονο ο Παναθηναϊκός, πιστεύεις?
Σίγουρα έπαιξε, αλλά μην ξεχνάς ότι και ο ΠΑΟΚ το ίδιο είχε. Και ο ΠΑΟΚ 22 μέρες έκανε να παίξει περισσότερο από τον Παναθηναϊκό.
Άρα πού το αποδίδεις, πώς το εξηγείς, στην ψυχολογία? Επειδή το μπάσκετ είναι κατεξοχήν άθλημα ψυχολογίας, ότι δηλαδή έμειναν εκτός Final Four οι πράσινοι, δεν είχαν ενδιαφέροντα παιχνίδια, δεν είχαν κίνητρο όλες αυτές τις μέρες, χάσανε και το ρυθμό τους, και επειδή το πήρε και ο Ολυμπιακός, έκαναν ουσιαστικά αγκαρία χθες. Αυτό λες για να το καταλάβω. Ξαναλέω, δεν έχω δει καν το παιχνίδι.
Ναι. Όχι, κατά τη γνώμη μου, επειδή το λέω όλη τη χρονιά, όχι τώρα, το πρόβλημα του Παναθηναϊκού όλη τη χρονιά ήταν αγωνιστικό. Είχε αγωνιστικά προβλήματα, καθαρά μπασχετικά.
Ναι.
Τώρα σε αυτό, νομίζω έχει προσθεθεί και το πνευματικό, γιατί δεν μου δείχνουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού ότι θέλουν να παίξουν για αυτόν τον προπονητή. Η γλώσσα σώματος μου δείχνει όμως ότι δεν το θέλουν.
Αυτό είναι μια εκτίμηση που κάνεις.
Δεν είσαι
στο μυαλό τους. Κανένας δεν είναι στο μυαλό τους.
Από ό,τι βλέπω.
Εγώ δέχομαι όμως το άλλο, το θεωρώ λογικό δηλαδή, με αυτή την έννοια το λέω, δέχομαι, ότι υπάρχει απογοήτευση, όπως και να το κάνεις, γιατί ο μεγάλος στόχος της χρονιάς ήταν η Ευρωλίγκα. Αλλά ξαναλέω ότι τελική θα είναι άλλη ιστορία. Κατάλαβα τι έγινε στο ένα μάτς. Στο άλλο τι είδες? Εγώ το περιέγραψα. Εσύ τι είδες?
Ναι. Στο άλλο, ίσως κάποιος να περίμενε ότι η ΑΕΚ θα πιάσει έτσι λίγο τον Ολυμπιακό στο hangover από την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού και θα τον δυσκολέψει λίγο παραπάνω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ από το 4ο δεκάλεπτο της Μπανταλώνα και μετά είναι μια άλλη ομάδα. Δεν θυμίζει τίποτα την ΑΕΚ όλη τη χρονιά. Οπότε ο Ολυμπιακός με τη δεύτερη του, με το second unit του κυρίως, κέρδισε αρκετά εύκολα. Δεν του έβαλε δύσκολα δηλαδή η ΑΕΚ σε κανένα σημείο του αγώνα. Και βέβαια η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή, επειδή βρίσκεται στο τέλος της χρονιάς και όλη τη χρονιά παίζει με 9 παίκτες, πλέον της βγαίνει και η κούραση, δεν έχει ένταση, δεν έχει ενέργεια. Νομίζω ότι κάπως και οι παίκτες έχουν αδειάσει μετά το χαμένο τελικό.
Άρα, σε σχέση με αυτά που λέγαμε για το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, εδώ προστίθεται και το έλλειμμα στο ρόστερ, έτσι?
Ναι, σίγουρα.
Φαίνεται
και στον αγώνα. Ναι. Μα φαίνεται και στον αγώνα. Η βασική πεντάδα της ΑΕΚ μια χαρά τα πήγαινε με το Ολυμπιακό. Μόλις άρχισαν να μπαίνουν οι δεύτερες πεντάδες, φάνηκε η διαφορά, που ο ένας έβαλε Πίτερ στα Ερικ Τζόνς και η ΑΕΚ δεν είχε πια να βάλει. Κοίταζε στον πάγκο Σάκοτα και έβλεπε παίχτες τώρα που δεν είναι για αυτό το επίπεδο. Οπότε υπάρχει πρόβλημα εκεί για την ΑΕΚ σίγουρα. Υπάρχει και συσσωρευμένη κούραση, έχει αδειάσει και πνευματικά.
Συν την απογοήτευση από το 4ο δεκάλεπτο, από το συν 20 να χάσει το τρόπαιο από τη Ρήτα, η οποία έδιωξε τον προπονητή τη, διάβασα.
Αποκλείστηκε από τη συνέχεια στην Λιθουανία, από τα play-off, και έδιωξε τον προπονητή της.
Απίστευτα πράγματα.
Και αυτό είναι για να φανεί πόσο μεγάλο έγκλημα έχει γίνει εκείνο το βράδυ από την ΑΕΚ.
Στην Μπανταλώνα, βεβαίως. Και χάθηκε ένας τίτλος που πάντα είναι πάρα πολύ σημαντικός, γιατί για αυτά παίζουν οι μεγάλες ομάδες. Και η ΑΕΚ είναι μεγάλη ομάδα. Λοιπόν, ο Φίζελ θα παίξει αύριο.
Ο
Κισόν Φίζελ θα παίξει αύριο.
Ο Φίζελ, όχι, θα παίξει. Έχει κάκο στο γόνατο και λογικά θα πάρει και αρκετό καιρό.
Mm-hmm. Ο Σάκοτα όμως μένει για τη νέα χρονιά. Έτσι συζήτησα χθες μαζί του στην ΑΕΚ. Οπότε αρχίζει σιγά σιγά και το χτίσιμο, όπως έχουμε αναφέρει για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, τις σκέψεις και τα ονόματα των παικτών. Έχει ήδη ξεκινήσει. Έχεις να μας δώσεις πράγματα?
Γνωρίζω καλά ότι η ΑΕΚ βρίσκεται ήδη σε επαφές. με πεντάρι για τη νέα σεζόν. Γενικότερα θα προσπαθήσει να ανανεώσει τους παίκτες που θέλει από το υπάρχον ρόστερ και μετά σίγουρα θα πάρει ένα καλό άσο και ένα καλό πεντάρι και μετά θα δει τους συμπληρωματικούς ανάλογα με τους Έλληνες που θα μπορέσει να αποκτήσει, που θα βάλει ξένους στο ρόστερ. Mm-hmm. Αλλά υπάρχουν ήδη επαφές, υπάρχουν ήδη έτοιμες λίστες με πάνω από 100 παίκτες, οπότε είναι καθαρά θέμα μελέτης τώρα και τέριασμα χαρακτηριστικών.
Μάλιστα. Γκρέι.
Ο Γκρέι είναι η συζήτηση που γίνεται συνέχεια τώρα τον τελευταίο καιρό.
Ναι, μου έλεγε ο Ντράγκαν Σάκοτα χθες ότι η ΑΕΚ έχει κάνει την πρότασή της, αλλά καταλαβαίνει ότι αυτός ο παίκτης είναι περιζήτητος πλέον και δεν ξέρει πού θα πάει το ύψος του νέου συμβολαίου του.
Η ΑΕΚ θα κάνει την προσπάθειά της για να τον κρατήσει. Η ΑΕΚ συγκεκριμένα τον κοστολογεί με χρήματα που πιστεύει εκείνη ότι αξίζει ο Γκρέι, δεν θα πληρώσει υπεραξίας.
Ναι.
Οπότε θα κάνει την πρότασή της, αν δεν την έχει κάνει ήδη. Νομίζω έχει κάνει κάποιες επαφές την περασμένη εβδομάδα. Αλλά γνωρίζουμε επίσης ότι ο Γκρέι έχει και πρόταση από τον ΠΑΟΚ και από τη Μονακό.
Μάλιστα. Λοιπόν.
Οπότε θα δούμε τι θα γίνει και με την περίπτωσή του.
ΠΑΟΚ και Μονακό για το Ραϊκουάν Γκρέι. Περίμενα, έχω να σε ρωτήσω μερικά πράγματα ακόμα, αλλά ναι. Τώρα θα ακούσουμε τι μας είπε ο Σάσα Βεζένκοφ αμέσως μετά τη λήξη του χθεσινού αγώνα. Και έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι δηλώσεις του, όχι μόνο για τον ίδιο και τον Ολυμπιακό που έφτασε στην κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού του τίτλου, αλλά και για τον Άλεκ Πίτερς. Θέλω και όταν ακούσεις το τι απαντάει ο Σάσα Βεζένκοφ και το δικό σου σχόλιο πάνω σε αυτό. Σάσα Βεζένκοφ, η Μάιρα Ξίδη είναι στους ήχους και θα μας βοηθήσει τώρα να ακούσουμε τον απόλυτο MVP και πρώτο σκόρερ της Ευρωλίγκας για τον Ολυμπιακό. Για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας και δευτεροβόντως για το απόψινό παιχνίδι. Κοίταξε, δεν θέλω να ρωτήσω πολλά πράγματα για αυτό το μάτς. Θα ρωτήσω για ένα τρίποντο, φανταστικό, αν έχεις βάλει άλλο τέτοιο στην καριέρα σου. Εδώ είμαστε, from downtown, λένε οι Αμερικανοί. Δηλαδή, άμα είμαστε προσαρμοσμένοι στα δεδομένα μας, από το Πασαλιμάνι, από την πλατεία Δημοτικού Θεάτρου, εσύ, από το σπίτι σου τέλος πάντων.
Εσύ πρέπει να γίνεις viral στα social media, σίγουρα το φαντάζομαι, το βλέπω. Με την αντίδρασή σου κάτι θα είπες, δεν το έχω ακούσει. Αλλά...
Βομβαρδιζέκοφ είπα. Βομβαρδιζέκοφ.
Κοίτα, το κάνουμε προπόνηση, είναι αλήθεια. Και φέτος θα πάω καλά. Θα ρωτήσεις τα παιδιά. Τους κερδίζω φέτος. Οπότε εντάξει, το κάνουμε προπόνηση. Ναι, ή θέλει και λίγο τύχη. Κοίτα, το παιχνίδι νομίζω ότι ήμασταν σοβαροί στο πιο μεγάλο μέρος.
Όχι στο ξεκίνημα όμως.
Όχι στο ξεκίνημα. Νομίζω ήταν δύσκολο για όλους. Δεν ξέραμε τι να περιμένουμε. Ως προς το εντάξει, είχαμε δύο μέρες δύσκολες και με το Γλέντι και με αυτό που ζήσαμε την Κυριακή το βράδυ. Αλλά νομίζω σεβόμενη την ιστορία μας, σεβόμενη την αντίπαλη ομάδα και το θεσμό που μας έχει απομείνει να κυνηγήσουμε, πρέπει να βρούμε όχι την όρεξή μας, γιατί έχουμε όρεξη και κίνητρο, νομίζω την πειθαρχία μας και να συνεχίσουμε και να μπούμε όσο πιο δυναμικά γίνεται.
Ήταν ένα πάρτι από την αρχή μέχρι το τέλος το σημερινό. Ακούσατε όλοι τα ονόματά σας να τα φωνάζει 12 και πλέον χιλιάδες κόσμου στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το ίδιο και ο coach Μπαρτζόκας. Αναμενόμενο, έτσι.
Κοίτα, τον κόσμο ήταν ένα πάρτι. Νομίζω και εμείς ακόμα τώρα βγαίνουμε από αυτό το mood. Αλλά όπως είπα, πρέπει να είμαστε σοβαροί. Μένει ο τελευταίος στόχος και ξέρουμε ότι η τελευταία γεύση είναι και πιο ωραία, πιο σημαντική. Και θέλουμε τον τίτλο, είμαστε πεινασμένοι, θέλουμε να κλείσουμε καλά τη χρονιά και θα παλέψουμε με ό,τι έχουμε.
Μου έλεγε πριν από το μάτσο ο Γιώργος Μποζίκας ότι ήρθατε ουσιαστικά, χωρίς προπόνηση, μόνο με μια κουβέντα, λίγο βίντεο, θεωρία, ήρθατε σε αυτό το παιχνίδι, το hangover από το μεθύσι λόγω του νέκταρ της κατάκτησης του τροπαίου. Έχει τελειώσει τώρα πια σε mood 100% έπειτα και από το σημερινό αγώνα πρωταθλήματος.
Έχει τελειώσει. Νομίζω ότι όλα τα πανηγύρια ήταν μέχρι την Τρίτη. Χθες κάναμε προπόνηση, σήμερα λίγο το πρωί μπήκαμε στο παιχνίδι. Έχουμε το αγώνα το Σάββατο και να ξεκινήσουμε την Τετάρτη δυναμικά. Ξέρουμε ότι μας περιμένει ένας αντίπαλος, μη γεγιόμαστε, πάρα πολύ πεινασμένος, πάρα πολύ έτοιμος για μάχη και πρέπει να είμαστε πνευματικά και σωματικά στο 100%.
Πάντως καμία ομάδα δεν την υποτιμάς. Έχει ανέβει πάρα πολύ το ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός νίκησε στην παράταση και η ΑΕΚ ήταν πάρα πολύ καλή σήμερα.
Κοίτα, βλέπουμε και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ και ο Άρης φέτος κάνουν βήματα προς τα μπροστά. Λένε ότι θα επενδύσουν πιο πολλά χρήματα. Μπήκανε πολύ σοβαροί άνθρωποι και στην ΑΕΚ υπάρχει ήδη που θα βάλουν λεφτά, έχουν μεράκι, έχουν τον τρόπο. Είδα το Περιστέρι με πιο μικρό μπάτζετ τι έκανε. Η Μύκονος, νομίζω ότι ανεβαίνει το πρωτάθλημα, έρχονται καλύτεροι παίχτες, θα παίξουν στο EuroCup δύο ομάδες, οπότε νομίζω ότι ανεβαίνει το προϊόν και ελπίζω έτσι να ανεβαίνει και σε κόσμια πλαίσια να γίνονται αγώνες, να τελειώνουν με όποιον είναι νικητής μες στο παρκέ και να κάνουμε όλοι, άκουσα και κάτι που είπε ο Γιάννης Παπαπέτρου και έτσι με ακούμπησε σήμερα, ότι όλοι έχουμε μερίδιο ευθύνης να μείνει η τοξικότητα απ' έξω. Και νομίζω ο καθένας από το πόστο, όπως έχω πει και εγώ πολλές φορές, πρέπει να το κάνει έτσι ώστε να απολαμβάνουμε το θέαμα, γιατί ο αθλητισμός όντως ενώνει, όπως είπε και ο φίλος μου Ιωάννης.
100% έχει δίκιο ο Ιωάννης και εσύ που το επαναλαμβάνεις. Μία ερώτηση ακόμα που είχε σχέση με το όλο σκηνικό. Το όλο σκηνικό έκλεισε με την αποθέωση του Άλεκ Πίτερς που κοντοστάθηκε στη Φυσούνα. Ήσουν ένα μέτρο πιο μπροστά, σήκωνε στα χέρια προς τον κόσμο να συνεχίζει να φωνάζει το όνομά του που του ζητούσε. Ήταν λαϊκή απέτηση, έτσι μπορώ να το πω. Να μείνει στον Ολυμπιακό, γιατί όλοι ξέρουν ότι έχει μια προσυμφωνία με την Ολύμπια Μιλάνο. Βέβαια και ο Μιλουτίνοφ είχε προσυμφωνία πέρυσι, αλλά από τα Σκόπια αποφάσισε ο Ολυμπιακός. Τι λες για όλα αυτά? Καταρχάς για την πίεση που άσκησες και εσύ, αν κατάλαβα καλά, προς τον Πίτερσχορ με την πλάτη, γυρισμένος με την πλάτη.
Κοίτα, τελευταία φορά που ακούστηκε αυτό το σύνθημα κάποιος να μείνει στον Ολυμπιακό δεν πήγε πολύ καλά. Το θυμάστε.
Στο Σάσα Αλάνι μείνει στο λιμάνι, πήγε στην Αμερική.
Οπότε εντάξει, το Άλεκ είναι τρομερός άνθρωπος, τρομερός επαγγελματίας, χαμογελαστός, δεν έχει γκρινιάξει ποτέ και το αξίζουν τα καλύτερα. Και όπως λέω πάντα, ότι αν αυτός και η οικογένεια το αποφασίσουν να κάνουν το επόμενο βήμα ή οπουδήποτε. Εμείς μόνο αγάπη θα έχουμε και σεβασμό προς ένα επαγγελματία, έναν άνθρωπο που δεν γκρίνιαξε ποτέ και που σίγουρα αξίζει τα καλύτερα.
Και είσαι ο καταλληλότερος για να σε ρωτήσω, διότι βάζει δύο μεγάλα σουτ, έρχεται στον πάγκο και κάτι συζητάτε, κάτι του δείχνεις για την καμπύλη, για τον τρόπο που πήρε θέση και εκτέλεσε άμεσα. Βάζει το buzzer beater από το κέντρο και κάνει το ίδιο για σένα αυτός. Και μιλάμε τώρα για σένα, απόλυτος MVP και πρώτο σκόρερ και φέτος όπως και το 23 στην Ευρωλίγκα, και τον Άλεκ που έρχεται από πίσω όταν εσύ βγαίνεις και πηγαίνεις στον πάγκο. Δηλαδή για δύο παίκτες που παίζουν στην ίδια θέση όλα αυτά τα χρόνια. Όσο έλειπες, εντάξει, δεν το συζητάω, σε αναπλήρωσε.
Κοίτα, είναι μοναδικό, γιατί θα σου πω, συνήθως όταν παίζεις στην ίδια θέση, ξέρεις, υπάρχει ανταγωνισμός και είμαστε και δύο πολύ ανταγωνιστικοί. Και σίγουρα ο Άλεκ αξίζει πιο πολλά λεπτά. Θα μπορούσαμε να παίξουμε και μαζί. Ξέρεις, πολλές φορές και ο προπονητής το έχει δοκιμάσει.
Κάτσε, θα σε ρωτήσω, γιατί παίξατε μαζί στην τέταρτη περίοδο του τελικού.
Θεωρώ όχι τόσο πολύ όσο θα μπορούσε, αλλά ξέρεις, αυτό είναι δικιά του βλέψη. Νομίζω όμως ότι, όπως είπα, το να βάλεις και αυτός και άλλα παιδιά που παίξανε πιο λίγο φέτος, το να βάλεις το εγώ σου κάτω από την ομάδα και να γίνεις star, γιατί αυτό έγιναν αυτά τα παιδιά, star στο ρόλο τους, είναι πραγματικά τρομερό. Και ο Άλεκ το έχει κάνει και πολλά χρόνια, οπότε νομίζω. Γι' αυτό είπα ότι αν αποφασίσει να πάει κάπου να το απολαύσει ως starter και ως παίχτης που θα παίζει 30 λεπτά, νομίζω το δικαιούται και όλος ο κόσμος και εμείς θα τον αγαπάμε για αυτό που είναι.
Είναι σπάνια αυτή η σχέση που έχετε, το πόσο φίλοι είσαστε, ενώ παίζετε στην ίδια θέση, δύο superstars, και είναι σπάνια και αυτά που λες τώρα εσύ. Τελικά αυτό είναι το μυστικό του Ολυμπιακού.
Είναι αυτό που...
Η οικογένεια, το όλοι για έναν και ένας για όλους.
Κοίτα, νομίζω ότι.
Ειδικά, για αυτή τη διαρκή υπεροχή του Ολυμπιακού.
Ειδικά φέτος, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια, νομίζω είμαστε πιο πάνω από ομάδα. Ο καθένας νοιάζεται αληθινά για τα προβλήματα του άλλου και εντός και εκτός. Με κάποιους είναι λογικό να είμαστε λίγο πιο κοντά, με κάποιους όχι τόσο. Αλλά νομίζω φέτος ενώθηκαν αυτά τα. Οι παρέες. Όλοι μιλάμε, όλοι λέμε τα προβλήματά μας. Και όπως είπα, τα παιδιά που. Γιατί καταλαβαίνω εγώ, ο Εβάν, ο Τάιλερ, ο Νίκολα, παίξαμε πιο πολύ, πήραμε κάποια βραβεία. Αλλά νομίζω όλα αυτά τα παιδιά που ο ρόλος τους κάποιες φορές έπρεπε και δικαιούνταν να ήταν πιο πολύ, βάλαν το εγώ τους κάτω από την ομάδα και ενωθήκαμε όλοι μαζί για τον απόλυτο σκοπό. Τα καταφέραμε. Αλλά τώρα, όπως είπα και στην αρχή, έχουμε τον τελευταίο στόχο και ξέρουμε, μη γελιόμαστε, ότι για τους δύο οργανισμούς, για τις δύο αυτές βάσεις ανθρώπων, μπορεί να είναι και ο πιο σημαντικός τίτλος. Οπότε θα δώσουμε τα πάντα. Και θα τα αφήσουμε όλα στο παρκή για να καταφέρουμε να τα κατακτήσουμε για τον τελευταίο τίτλο.
Δεν ενώθηκαν μόνο τα κομμάτια και κλείνουμε την κουβέντα. Ευθυγραμμίστηκαν και οι πλανήτες, όπως λέει ο Κοέλιο. Άμα θες κάτι πάρα πολύ, συνωμοτεί και το σύμπαν για να το πάρει φέτος ο Ολυμπιακός. Στο πέμπτο συνεχόμενο Final Four, 15ο συνολικά στην ιστορία του.
Κοίτα, δεν ξέρω, εγώ δεν πιστεύω πολύ σε αυτά. Πιστεύω στη δουλειά, στη σκληρή δουλειά. Στην αφοσίωση και στην πίστη σε αυτό που κάνεις. Οπότε δεν ξέρω αν φέτος το αξίζαμε πιο πολύ από άλλες χρονιές. Εγώ θεωρώ ότι κάθε χρόνο είμαστε συνεπέστατοι, είμαστε εκεί. Και αυτή η ομάδα, αυτός ο κορμός ανθρώπων, γιατί δεν ξέρουμε πόσο θα παίζουμε ακόμα όλοι μαζί, μεγαλώνουμε, αλλάζει η ομάδα και είμαι πολύ χαρούμενος και με τα νέα παιδιά σίγουρα, αλλά και με τα παιδιά που έχουμε περάσει τόσο πολύ που καταφέραμε να κατακτήσουμε μια Ευρωλίγκα.
Ευχαριστώ πολύ, συγχαρητήρια και πάλι. Να είσαι καλά.
Λοιπόν. Σε ακούω, Θάνο. Σε ακούω. Ναι. Θέλω σχόλιο.
Φοβερές δηλώσεις γενικά και ο τρόπος που μιλάει και για τον Πίτερς είναι, δείχνει και το κλίμα που υπάρχει στον Ολυμπιακό. Εντάξει, τώρα εγώ η αλήθεια με τον Πίτερς δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός γιατί είναι από τους αγαπημένους μου παίκτες, τον εκτιμώ πάρα πολύ και όταν σε κάποια διαστήματα μέσα σε σεζόν που είτε δεν έπαιζε καλά είτε είχε κάνει ένα-δύο μάτια που γόντουσαν διάφορα και από τους οπαδούς του Ολυμπιακού για τον Πίτερς, πραγματικά είχα τεράστια απορία πώς γίνεται να ακούγονται τέτοια για τον Πίτερς. Μιλάμε για έναν παίχτη που σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα της Ευρωλίγκας θα ήταν βασικός και θα έπαιζε 20 λεπτά. Έναν παίχτη που τα τελευταία 4 χρόνια έχει πάνω από 45% στο τρίποντο. Δεν υπάρχουν αυτά τα νούμερα. Και δεν ξέρω αν θα φύγει στον Ολυμπιακό. Από όσο ξέρω, είναι δύσκολο να μείνει. Αλλά σίγουρα είναι ένας εκπληκτικός παίκτης και ένας πολύ καλός χαρακτήρας.
Τελικά το πιστεύεις αυτό που ρώτησα τον Βεζέγκοφ? Ότι αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας. Όταν δεν γκρινιάζει ένας τόσο μεγάλος παίκτης που έρχεται σίγουρα από τον πάγκο και είναι σκιά, ας πούμε, του Βεζέγκοφ.
Είναι πολύ σπάνιο ομάδα να πετύχει αν δεν έχει καλά αποδυτήρια. Είναι σπάνιο. Μπορεί να πετύχει 1 στα 10, αλλά είναι σπάνιο. Όταν μια ομάδα έχει καλά αποδυτήρια και είναι και καλή ομάδα, τότε έχει πολλές πιθανότητες επιτυχίας. Αυτό είναι βέβαιο.
Τώρα, για τον τελευταίο μεγάλο στόχο της χρονιάς, ο Βεζέγκοφ λέει για κάποιους θεωρείται πιο σημαντικός αυτός ο τίτλος. Εσύ τι πιστεύεις σε σχέση με την Ευρωλίγκα?
Εντάξει, δεν θα συμφωνήσω με τον Ζάσα.
Και εγώ μαζί σου πάω. Η Ευρωλίγκα είναι ο υπέρτατος στόχος.
Η Ευρωλίγκα είναι. Τώρα εντάξει, το πρωτάθλημα είναι εδώ.
Για την καζούρα.
Παίζουν κάθε χρόνο. Ναι,
για την καζούρα.
Για τους οπαδούς. Αυτό. Αλλά η Ευρωλίγκα είναι άλλο πράγμα. Δεν το συζητάμε.
Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τα μεταγραφικά. Ασχολείσαι και εσύ. Τι πιάνουν οι κεραίες σου? Καταρχάς, ο αδερφός Δέδας, ο Γιώργος Δέδας, ο παλιός ο παίκτης, ο αδερφός του Στέφανου, που είναι με τον Ιτούδη στη Χάπουελ. Αναλαμβάνει το Βίκο Ιωαννίνων. Ακούστηκε κάτι και για Δοξαλευκάδας και νομίζω Βίκος Ιωαννίνων.
Κάτι άκουσα και εγώ τέτοιο.
Ναι.
Για το Βίκο. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά και εγώ το άκουσα. Ναι.
Μάλιστα. Πάμε για τα άλλα, τα πιο σημαντικά. Μακιντάρι, Μοντέρο, κολλάνε στον Ολυμπιακό και οι δύο μαζί.
Πραγματικά έχω μεγάλη απορία να το δω αυτό, να σου πω την αλήθεια, Βαγγέλη.
Θα φύγουν βέβαια και 2-3.
Θα φύγουν 2-3, αλλά όσοι και να φύγουν θα είναι Μακιντάρι, Μοντέρο, walk-up, φαντάζομαι.
Συνέναν ακόμα.
Είναι ένα ακόμα ο που θα είναι εκτός δεκάδας.
Τζόζεφ ή Μόρις.
Ναι. Σίγουρα είναι πολύ μεγάλη θωράκιση για τον Ολυμπιακό να έχει αυτούς τους τρεις παίκτες.
Συν Ντόρσεϊ και Φουρνιέ.
Πραγματικά δεν του λείπει τίποτα. Απλά θα πρέπει να γίνει πολύ πολύ σωστή διαχείριση και πάλι γιατί είναι παίκτες που θέλουν να παίζουν. Δηλαδή,
φέτος το έκανε ο Μπαρτζόκας με 16-17 παίκτες. Μη σου πω 18 κάποια στιγμή.
Ναι, απλά στον Νάσο δεν υπήρχε κάποιο που να είχε απέτηση. Απέτηση σε εισαγωγικά εννοώ με την ποιότητά του να παίζει 25 λεπτά.
Κατανοητό.
Δηλαδή,
κατανοητό.
Δεύτερη ερώτηση. Δεν γίνεται να παίζει λιγότερο από 25 λεπτά.
Σωστό. Δεύτερη ερώτηση. Τζόζεφ ή Μόρις στο πρωτάθλημα? Έχει αλλαγές ο Ολυμπιακός κρατημένες?
Για μένα ξεκάθαρα Τζόζεφ.
Χθες ο Μόρις δεν ήταν καλός?
Καλός ήταν. Απλά θεωρώ ότι ο Τζόζεφ δίνει άλλα πράγματα και έχει και μεγαλύτερη προσωπικότητα από τον Μόρις.
Μάλιστα. Κατανοητό. Με τα 4 σέντερ, τι μπορεί να κάνει ο Ολυμπιακός την χρονιά?
Εκεί είναι πραγματικά ένας γρίφος.
Εκτός αν μετά από τόσα χρόνια παρουσία στην Ελλάδα έχει δικαίωμα να πάρει ελληνικό διαβατήριο ο ΦΑΛ.
Ναι, δεν το ξέρω αυτό, να σου πω την αλήθεια. Αλλά 4 σέντερ που δεν πατάει κανένα στο 4, ξέρεις, είναι τουλάχιστον πάρα πολύ δύσκολο να γίνει σωστή, να γίνει διαχείριση. Ναι. Ξέρω την αγάπη που έχει ο κόουτς Μπαρτζόκας για το ΦΑΛ. Δεν ξέρω, είναι δύσκολο. Δηλαδή μου φαίνεται δύσκολο να
αν είχες να διαλέξεις ανάμεσα στον Μπράξτον Κι και το Χεζόνια, ποιος παίξα τέριαζε αν φύγει ο Πίτερς? Εάν φύγει.
Καλά, εντάξει, ο Χεζόνια τώρα, τι συζητάμε.
Μάλιστα. Δεν θα θέλει αυτός πολύ την μπάλα που λες για τους γκάρντ?
Εντάξει, όσοι έρχονται στον Ολυμπιακό και ο Μακιντάρι και ο Μοντέρο είναι παίκτες που είναι 80% on-ball και 20% off-ball. Όλοι αυτοί θα πρέπει να κάνουν ένα βήμα πίσω για να παίξουν στον Ολυμπιακό. Δεν γίνεται αλλιώς. Οπότε το ίδιο θα κάνει και η Χεζόνια, φαντάζομαι, αλλά δεν ξέρω, υπάρχει κάτι τέτοιο για τη Χεζόνια?
Από την πλευρά του Ολυμπιακού μπορεί να μην υπάρχει, μπορεί να υπάρχει όμως από την πλευρά του ίδιου του παίκτη. Θα το δούμε αυτό. Για τον Παναθηναϊκό, στα ίδια, κυρίως με τους γκάρ, τους περιφερειακούς και την αναζήτηση που γίνεται.
Νομίζω ότι για τον Παναθηναϊκό, αν θέλουν να διαβάσουν σωστά τη φετινή σεζόν και το τι έφταξε, δεν ήταν ότι δεν είχαν στάρ στην ομάδα τους. Το πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι ότι δεν είχε εργάτες, ρολίστες. Mm-hmm. Οπότε, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να ψάξει ρολίστες. Παίχτες δηλαδή αθλητικούς που να κάνουν δύο πράγματα καλά και να αφήνουν του στάρ να καλύπτουν ουσιαστικά του στάρ. Δηλαδή, ο Μπαντιό είναι τέτοια περίπτωση. Ο Κάμερον Τέιλορ είναι τέτοια περίπτωση. Mm-hmm. Τέτοιους παίχτες χρειάζεται ο Παναθηναϊκός, όχι να πάει να πάρει πάλι τον καλύτερο παίχτη που κυκλοφορεί.
Σέντερ Βαλατσιούνας.
Ελπίζω πως όχι. Ελπίζω πως όχι.
Και με βάση αυτό που είπες, δηλαδή, άμα είναι ελεύθερος ο Μπόγκταν Μπογκδάνοβιτς να μην τον διεκδικήσει, λέμε τώρα. Εάν γίνει ελεύθερος, λες όχι.
Νομίζω πως όχι.
Μάλιστα. Αν είναι ελεύθερος ο Σιμόνε Φοντέκιο να μην τον διεκδικήσει.
Ο Σιμόνε Φοντέκιο είναι 3D παίκτης, πρώτον.
Ναι.
Και δεύτερον, είναι σε μια θέση που ο Μαθηνικός έχει τον Όσμαν και τον Ρογκαβόπουλο. Δηλαδή, κάποιος θα πρέπει να φύγει μετά, δεν γίνεται.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Λέω εγώ τώρα.
Ναι. Γι' αυτό και σε ρωτάω για να λες. Σπανούλης. Ναι. Σωστό να πάει στον Άρη. Για την καριέρα του εννοώ.
Ναι.
Για τον Άρη είναι ολόσωστο. Και καλά, μπορεί να αλλάξει και την ιστορία.
Ναι. Δεν το συζητάμε. Για το Σπανούλη, να σου πω την αλήθεια, θα μου κάνει εντύπωση να κάνει μια τέτοια κίνηση.
Περίμενε, δηλαδή... θα σε ρωτήσω κι άλλα. Πρέπει να πάμε τώρα σε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και θα συνεχίσουμε την κουβέντα.
Ακούτε, Ερασπορ.
Λοιπόν, την καλημέρα μας μου γράφει ο Βασίλης Στόκης από την Κομωτινή που φέτος πανηγύρισε δύο ανόδους του Πανθρακικού στη Super League 2 και του ΓΑΣ Κομωτινής μετά από 30 χρόνια στην Elite League. Την αγάπη μας από τη Θράκη και τη δική μας αγάπη, Βασίλη, και σε όλους τους φίλους εκεί. Θάνο, είχαμε σταματήσει την κουβέντα μας για το αν είναι σωστό για τον ίδιο το Σπανούλη να πάει στον Άρη.
Εμένα θα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, να σου πω την αλήθεια, αν ο Σπανούλης πάει στον Άρη για το Σπανούλη, γιατί μιλάμε για ένα προπονητή που η τελευταία του ολοκληρωμένη δουλειά σταμάτησε στον τελικό της Ευρωλίγκας. Οπότε, δεν ξέρω, θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση, σύν' ότι υπάρχουν και πάγκοι στην Ευρώπη που αν δεν υπάρχουν ξεκάθαρα...
Της Μπαρσελόνα, για την οποία δουλειά για τη δουλειά αυτή είναι υποψήφιος και ο Γιάννης Σφερόπουλος, αλλά μάλλον θα προτιμήσουν Ισπανό, αν καταλαβαίνω καλά, του Ερυθρού Αστέρα, από όπου έφυγε ο Σφερόπουλος, αλλά και ο Σάσα Ομπράντοβιτς πριν από λίγες μέρες. Ο Ερυθρός Αστέρα σίγουρα πιέζει το Σπανούλη. Αυτό ναι, αλλά ο Σπανούλης έχει απορρίψει ήδη Ντουμπάι και Εφές για άλλους λόγους. Ο Ερυθρός Αστέρας πιέζει, είναι η αλήθεια, όσο πιέζει και ο Άρης. Θα το ξέρουμε τις επόμενες μέρες. Κατάλαβα το δικό σου point. Το κατάλαβα πολύ καλά. Δεν μοιάζει με τον Ομπράντοβιτς. Ο Ομπράντοβιτς γύρισε στην αγαπημένη του ομάδα έχοντας πάρει τα πάντα, έχοντας αρρώσει τα πάντα. Και είναι διαφορετική περίπτωση ότι ο Ομπράντοβιτς γύρισε από την Ευρωλίγκα στο Eurocup για να ανεβάσει την Παρτιζάν και πάλι στην Ευρωλίγκα, από την περίπτωση του Σπανούλη που είναι νέος προπονητής. Αλλά και αυτός έχει άλλους λόγους. Θέλει να είναι κοντά στην οικογένειά του, θέλει να έχει και την εθνική ομάδα, γι' αυτό προφανώς το συζητάει λίγο παραπάνω με τον Άρη. Και θα μάθουμε ενδεχομένως μέχρι την Τρίτη, μετά του Αγίου Πνεύματος. Όλοι θα πάρουμε τη φώτιση, τη φώτιση και θα μάθουμε την απόφαση. Γιατί θα είναι η απόφαση του καλοκαιριού, τουλάχιστον από προπονητικής πλευράς. Τώρα, τι άλλο πιάνουν οι κεραίες σου που δεν έχουν πιάσει οι δικές μου? Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να συζητήσουμε ή τα καλύψαμε όλα?
Με τα γραφικά εννοείς?
Ναι, βέβαια, για την επόμενη μέρα συζητάμε τώρα. Υπάρχει κάτι μεγάλο που κυοφορείται?
Νομίζω...
Τον Φρανσίσκο θα τον έβλεπε στον Παναθηναϊκό στη θέση του Σόρτς? Δεν υπάρχει ακόμα πρόταση από το NBA και δεν έχει υπογράψει παρά τα μεγάλα συμβόλαια που του δίνουν και η Μπαρσελόνα και το Ντουμπάι και η Βιλερμπάν του Τόνι Πάρκερ πλέον, που θα βάλει 20-25 εκατομμύρια στο τραπέζι.
Ναι.
Θα τον έβλεπες αντί Σόρτς?
Το Σόρτς τον έχουμε τελειώσει, δηλαδή που έχει συμβόλαιο από τώρα, δηλαδή είναι καλύτερος παίκτης ο Φρανσίσκο από το Σόρτς?
Δεν ξέρω, σε ρωτάω. Και εσύ ρωτάς.
Όταν έχεις το Σόρτς, προσπαθείς να εκμεταλλευτείς το Σόρτς.
Κοίτα, άμα δεν έχουμε τελειώσει το Σόρτς, έχουμε τελειώσει τον Αταμάν.
Α, μπράβο. Αυτό λέω. Άρα το θέμα είναι ποιος θα είναι ο προπονητής. Αν υπάρχει ένας προπονητής που θα έρθει και δεν του κάνει ο Σόρτς, να το συζητήσουμε. Αλλά μου κάνει εντύπωση ο Σόρτς σαν παίκτης να μην κάνει σε έναν προπονητή που να ξέρει να τον εκμεταλλευτεί.
Μάλιστα.
Οπότε, ναι. Δεν ξέρω. Δεν βλέπω δηλαδή ότι ο Φρανσίσκο.
Μου λέει ένα φίλο, κλείστε την κουβέντα, αλλά μην ξεχάσετε να συζητήσετε για τον Ομπράντοβιτς. Εσύ τι πιστεύεις ότι θα κάνει ο Ζότσο?
Εντάξει, τώρα αυτό είναι πολύπλοκο θέμα.
Ναι.
Τι να σου πω. Νομίζω ότι θεωρώ δύσκολο να έρθει στον Παναθηναϊκό, αλλά αυτό είναι αίσθηση, δεν είναι πληροφορία. Τι να πω, είναι. Και σίγουρα δεν θα έκανε κάτι ο Μπράντοβιτς τώρα, ενώ έχει προπονητή ο Παναθηναϊκός, φαντάζομαι. Οπότε θα μάθουμε σε λίγο καιρό. Αλλά εγώ το θεωρώ δύσκολο. Αλλά ξαναλέω, είναι αίσθηση αυτό, όχι πληροφορία.
Λοιπόν, ωραία, να κλείσουμε λέγοντας ότι σήμερα ο Πρωθυπουργός της χώρας υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου τους πρωταθλητές Ευρώπης, που του χάρισαν μία μπάλα με τις υπογραφές των παικτών. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ένα σκάκι από πάπυρο και πιόνια, ως σκακιστής, τι άλλο θα μπορούσε να πάει. Του πήγαν και το τρόπαιο, βγάλανε φωτογραφίες, ήταν και οι ιδιοκτήτες της ομάδας. Ήταν και ο αντιπρόεδρος ΚΑΕ, ήταν εννοείται ο αρχηγός ο Κώστας Παπανικολάου. Ο Γόκαπ είδα στις φωτογραφίες και είχαν και μια κουβέντα ολίγων λεπτών. Και κάπως έτσι κλείνουμε την ενότητα την μπασκετική. Αφού σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Θάνο, θα τα ξαναπούμε και μέσα στα play-off όταν θα πάμε στους τελικούς. Αύριο τα δεύτερα παιχνίδια. Ευχαριστώ πολύ τον Θάνο Τσίμπο και πάω στην Έλενα Μπουζαλά για τον αθλητικό της προβολέα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Γεια σου, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Να ανοίξουμε και μια τενιστική ενότητα και να πούμε για την τεράστια ανατροπή που έκανε η Μαρία Σάκαρη στο Ρολάν Γκαρός, ενώ έχανε από την Λιού την Αμερικανίδα 1-0 και στο πρώτο σετ 3-0 στα games. Στο δεύτερο γύρισε το παιχνίδι και με 2-1 προκρίθηκε στον τρίτο γύρο. Μια ανατροπή η οποία την ανεβάζει και πολλές θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη. Αναμένεται να μπει στο top 30 μετά από πάρα πολύ καιρό η Μαρία Σάκαρη. Δύναμη ψυχική, δεν ξέρω και εγώ πώς να χαρακτηρίσω αυτή την φανταστική ανατροπή που έκανε η Μαρία Σάκαρη. Στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει την Πολωνή Κβαλίνσκα, η οποία είναι σε τεράστια φόρμα καθώς έχει αποκλείσει τελευταία την Μέρτενς. Θεωρώ ότι ακριβώς επειδή είναι σε καλή φόρμα και η Μαρία, θα γίνει ένα ωραίο παιχνίδι και ότι θα προκριθεί η Μαρία. Γενικά καλά νέα.
Πάρα πολύ ωραία. Μάλιστα, θαυμάσια.
Για τον Στέφανο Τσιτσιπά, βεβαίως, ο οποίος αποκλείστηκε αφού έδωσε τη δική του μάχη. Τα έχουμε πει μαζί με τον Τσιτσιπά, είναι σε καλό φεγγάρι. Ακόμα εξακολουθώ να τον πιστεύω.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Θα
τα πούμε, Βαγγέλη μου.
Τη Δευτέρα, εάν δουλεύεις, εμείς δουλεύουμε, παρότι είναι Αγίου Πνεύματος.
Εδώ θα είμαι για σένα.
Θαυμάσια από πολύ κοντά. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Έτσι σε θέλω, χαμογελαστή. Πάμε στο Μάκι Διόγο ή αλλιώς Εξτρεμάκι. Δύο πέτρες για δοκάρια και ένα άδειο κουτάκι. Είναι ο τίτλος του νέου βιβλίου του. Ιστορίες από τα γήπεδα όλου του κόσμου. Συγχαρητήρια, κύριε συνάδελφε.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και
καλό τάξιδο. Λες, εδώ μέσα θα συναντήσεις τη Λίλι Πάρ, σωστά τη διαβάζω, που σκόρανε 1000 γκολ σε μια εποχή που οι γυναίκες δεν είχαν δικαίωμα ούτε να πατήσουν σε γήπεδο. Εδώ μέσα θα συναντήσεις τον Αλεχάντρο Φινιστέρε, σωστά το λέω το όνομα, που εφήβρε το ξύλινο ποδοσφαιράκι σε ένα νοσοκομείο της Καταλωνίας. Το Μιχάλη Αναματερό, που πέθανε στο Μεταξουργείο πολεμώντας λίγα χρόνια αφού φορούσε την ερυθρόλευκη φανέλα. Τον Φάλι, που αρνείται να έχει κινητό και ξοδεύει τον πρώτο του μισθό σε δώρα για τα παιδιά του. Τον Αλία Καμαρά, που πέρασε από τη Μόρια για να φτάσει στον Πανιόνιο. Θα διαβάσεις για τον Τζάστιν Φάσανου, που τόλμησε να πει ποιος είναι σε έναν κόσμο που δεν ήθελε να ακούσει. Για μια 19χρονη θα διαβάσεις, τερματοφύλακα στη Γαλλικία, που έφτιαξε δική της ομάδα πριν την νικήσει η φυματίωση. Θα διαβάσεις επίσης για φοιτητές στην Κόιμπρα που μπήκαν σε τελικό κυπέλου φορώντας τίβενο εναντίον της Χούντας. Ιστορίες δηλαδή που δεν χωράνε στα highlights των τηλεοράσεων και δεν τις αγοράζει κανένα τηλεοπτικό πακέτο. Ιστορίες που κρατάνε την μπάλα ζωντανή. Και τώρα ο λόγος στον συγγραφέα.
Ευχαριστώ καταρχάς για τη φιλοξενία.
Υποχρέωσή μου. Το κάνω με όλους τους συναδέλφους. Το κάνω με όλους τους συναδέλφους που γράφουν βιβλία, γιατί έγραψα πρόσφατα και εγώ το δικό μου και ξέρω πόσο δύσκολο είναι να το κάνει κάποιος.
Ευχαριστώ και για τα καλά σου λόγια. Νομίζω ότι επειδή το ποδόσφαιρο είναι πραγματικά έτσι ο βασιλιάς των σπορ, εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη, είναι μια γλώσσα που μιλάνε από την Ελλάδα μέχρι το Ουσμπεκιστάν και από την Αμερική μέχρι την Κορέα. Με μια μπάλα μπορεί να παίξουν δύο άνθρωποι, μπορεί να παίξει ένα μόνο του, μπορεί να παίξουν και 20 και 30 και να συνεννοηθούν και να είναι και εντελώς διαφορετικοί. Προσπάθησα, βρήκα κάποιες ιστορίες λίγο διαφορετικές, λίγο παλιές, λίγο που να θυμίζουν το ποδόσφαιρο που μάθαμε μικρότεροι. Γιατί κακά τα ψέματα το σύγχρονο ποδόσφαιρο είναι ένα τεράστιο οικονομικό συμφέρον, παραμένει ποδόσφαιρο, είναι κοροϊδευόμαστε, αλλά έχει γίνει και ένα τεράστιο οικονομικό γεγονός. Και κάθε εβδομάδα στην εφημερίδα Εποχή γράφω εδώ και αρκετά χρόνια μια στήλη ιστορίες από τα γήπεδα με τέτοιες ιστορίες. Είπαμε να τις μαζέψουμε και ο Χρήστατος Οξάνθης, ο καλός φίλος από τις εκδόσεις Λογότυπο, προσφέρθηκε να τις τυπώσει, να τις δημοσιοποιήσει ενιαία σε ένα βιβλίο και είμαι έτσι πολύ περήφανος για αυτή τη δουλειά, γιατί έγινε με κόπο και μεγαλύτερος κόπος, Βαγγέλη, ήταν να διαλέξω τις 51 που μου είπαν. Γιατί είναι
λογικό, όλες, λογικό.
Ναι, είναι σαν μικρά παιδιά όλα.
Είναι, οπότε... είναι όλες, του, όλες τους παιδιά σου.
Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και όχι μόνο δικές μου, δικά μου παιδιά, είναι και των συναδέλφων από site, από, γιατί αναφέρω πάντα τις φυγές, από site, από ελληνικά ξένα, από περιοδικά, από βιβλία, από αφηγήσεις που προσπάθησα να τις φτιάξω για την εφημερίδα και μετά να τις προσαρμόσω και στο βιβλίο.
Καταπληκτικό, καταπληκτικό.
Όπως είπες και εσύ, είναι διάφορες ιστορίες που δείχνουν ότι το ποδόσφαιρο μπορεί να είναι, ξέρεις, ένα μέσο για να διεκδικήσεις και να κερδίσεις πράγματα τα οποία εκείνη την εποχή ήταν πολύ δύσκολα. Ας πούμε, έχουμε μέσα για την ΠΑΡ που είπες, διεκδικούσε όχι μόνο να παίζει ποδόσφαιρο, αλλά μαζί διεκδικούσαν, ας πούμε, και καλύτερους μισθούς, δικαίωμα ψήφου, ξέρεις, πράγματα τα οποία σημαίνει αυτονόητα, δεν το συζητάμε.
Ακριβώς.
Ή ας πούμε ότι δεν ξέρει πολύ ο κόσμος ότι κάποια στιγμή η Αγγλική Ομοσπονδία απαγόρευσε το ποδόσφαιρο στις γυναίκες. Ήταν η περίοδος που ήταν ο πόλεμος, γιατί έπρεπε να δουλεύουν στα εργοστάσια, γιατί οι άντρες είχαν πάει στον πόλεμο. Και αυτή η απαγόρευση έμεινε και μετά τον πόλεμο για κάποια χρόνια. Και μετά ξεσηκώθηκαν οι κοπέλες και παίξαν και αυτές το ποδόσφαιρο. Είναι ωραίες, νομίζω θα αρέσουν στον κόσμο. Είναι ότι πρέπει και για το καλοκαίρι, έχουμε και Μουντιάλ μπροστά μας.
Βέβαια.
Και θα υπάρχει βέβαια και, Ευαγγέλη, μια σύγκριση. Δηλαδή, διαβάζοντας κάποιος το βιβλίο και βλέποντας τους superstar σήμερα, θα υπάρχει μια σύγκριση που καλό είναι να γίνεται καμιά φορά και να γίνουν και συμπεράσματα. Καλό είναι.
Σωστό. Σωστό. Κοίτα, έκανες την παρουσίαση σε ώρα που εγώ έχω τους Game Changers. Το επίγνωσες μαζί με τον Άρη Γάτα.
Άκου. Δεν υπάρχει καμία, μα καμία. Πολλοί συνάδελφοι με πήραν τηλέφωνο και είμαι ενεργός, κανονικός ακόμα δημοσιογράφος και ξέρω ότι δεν υπήρχε περίπτωση, ό,τι ώρα και να το έκανα. Ξέρω ότι είστε πολλοί άνθρωποι που θέλατε να είστε εκεί, φίλοι πραγματικοί, ένα είσαι κι εσύ. Δεν υπάρχει καμία παρουσία, εννοείται, δεν το συζητάω.
Όμως το βιβλίο είναι στα χέρια μου, είναι διαμαντάκι, το συστήνω ανεπιφύλακτα και πες, επειδή δεν ήμουν, δεν ξέρω από πού μπορεί να το προμηθευτεί πλέον κάποιος. Δώσε τα σημεία.
Νομίζω είναι αφενός που μπορεί να μπει στο site των εκδόσεων, εκδόσεις Λογότυπο.
Μάλιστα.
Υπάρχει ηλεκτρονική παραγγελία και έρχεται και άμεσα και πολύ γρήγορα.
Ωραία.
Αλλά θα υπάρχει σε όλα τα κεντρικά βιβλιοπωλεία της Αθήνας και νομίζω και όλης της Ελλάδος. Αλλά
τέλεια.
Σίγουρα.
Τέλεια τότε. Τέλεια. Να λοιπόν ένα ωραίο δώρο και βεβαίως ένα ωραίο βιβλίο για τον καθένα μας προσωπικά. Τις ώρες της θερινής Ραστόνης και τις μέρες της θερινής Ραστόνης, ειδικά και μέσα στο Μουντιάλ, για να γίνονται και οι συγκρίσεις. Ποιος θα πάρει, κύριε, αύριο το βράδυ, για θα ρωτήσω και τον Μάνο Σταραμόπουλο μετά, για να μου επιβεβαιώσει την αρχική εκτίμησή του, το Champions League, Παρί ή η Arsenal?
Κοίταξε, εγώ συνήθως πέφτω έξω, οπότε όποιοι μας ακούν, οι πολλοί που μας ακούν,
να παίξουν το αντίθετο.
Να το μετρήσουν αυτό.
Και να παίξουν το αντίθετο. Λέγε, για να ξέρουμε που θα βάλουμε τα λεφτά μας. Στον αντίπαλο.
Κοίταξε. Αγωνιστικά, όπως είναι οι δύο ομάδες, η Παρή είναι πολύ καλή ομάδα.
Ναι.
Δηλαδή, και ωραίο ποδόσφαιρο παίζει και ουσιαστικό όμως.
Ναι.
Δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι προσφέρει θέμα. Ο Ενρίκε έχει κάνει, ο Λουίς Ενρίκε έχει κάνει πολύ ωραία ομάδα.
Ναι.
Απ' την άλλη, η Άρσεναλ είναι μια ομάδα που είναι δυσκοκατάβλητη.
Ναι. Μην το κουράζεις. Μην το κουράζεις, σε παρακαλώ. Ποιος θα το πάρει για να παίξουμε τον αντίπαλο? Ποιος θα το πάρει?
Εγώ νομίζω θα το πάρει Παρή.
Τι λες, τώρα πήγες κόντρα σε αυτό που περίμενα. Μάλιστα.
Ναι, πήγα κόντρα, παρότι εγώ είμαι Εθνική Αγγλίας.
Και εγώ.
Ναι, θα πω Εθνική Αγγλίας. Οπότε δεν υπάρχει τέτοιο
λόγο. Ναι. Και ας μην το πάρει ποτέ, που λέει ο λόγος. Και ας μην το πάρει ποτέ. Μετά την Ελλάδα, μετά την εθνική μας ομάδα, είμαστε Αγγλία. Έχουνε.
Νομίζω ότι υπάρχει.
Ναι, οι Γάλλοι.
Νομίζω ότι έχει προβάδισμα η Παρή.
Ένα. Δύο. Δεν θα μπορούσες να φύγεις, γιατί μου στέλνει μηνύματα ήδη και ο Δημήτρης ο Μαυροϊδής και ο Γιώργος ο Δημητριάδης. Δεν θα τον ρωτήσεις, μου λέει, για United. Δεν θα γκρινιάξει καθόλου για τη United. Κοίτα.
Όχι, τι να γκρινιάζω.
Από τη μέρα που ανέλαβε ο Κάρας, δεν νομίζω ότι έχεις παράπονο. Δεν νομίζω ότι έχεις παράπονο.
Όχι, κανένα.
Έτσι,
κανένα. Έτσι. Είναι, νομίζω ότι ήταν η πιο ήσυχη και πιο ωραία, μάλλον, περίοδος της United τα τελευταία χρόνια. Βγάλαμε το χτισίρο τα προηγούμενα. Νομίζω ότι από την ημέρα που ήρθε ο Μάικ έχει φτιάξει όλα τα μάτια. Αν τον βοηθήσουν, αν τον στηρίξουν, αν του πάρουν παίκτες, νομίζω ότι του χρόνου θα επιστρέψουν στην πρώτη θέση.
Λοιπόν, είναι η πιο ωραία περίοδος όντως αυτοί οι μήνες μετά την εποχή του Σερ Άλεξ. Και ρωτάει ένας φίλος τώρα, βλέπω, έρχονται βροχή με το που είπαμε για United τα μηνύματα. Ποιος είναι ο Κάρας? Ο Μάικλ Κάρικ είναι το παρατσούκλι του, ρε μεγάλε. Είναι το παρατσούκλι του. Με ρωτάει τι, γιατί είπα Κάρας. Μπορεί να νόμισε το Γκαραγκούνι. Μάικλ Κάρικ, φίλε, Μάικλ Κάρικ. Λοιπόν, καλό ταξίδι για μια ακόμη φορά. Σ' αφήνω. Σε φιλώ. Χαιρετισμού στο σπίτι. Βαγγέλη, τι θες? Και στο Ζαρμακούπι, στο Σταρ και στα άλλα τα παιδιά. Μπήκανε όλοι στο Final Four.
Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ.
Λέγε.
Σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη μου.
Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Μάικη μου. Καλό μεσημέρι. Και πάμε τώρα μέσα στο Μάνο Σταραμόπλο για να τα προλάβουμε όλα. Πού είσαι, Μάνο?
Πού είσαι? Ξέρω και Μπίνσκι στο αρχηγείο του
Βουδαπέστη. Όχι, θα έλειπε.
Πριν λίγο
όχι, θα έλειπε.
Συζητούσαμε τον Ντάβιντ Σίλβα, τον παλιό σπουδαίο αυτό αριστεροπόδαρο ποδοσφαιριστή τη Manchester City και τη Εθνική Ισπανία.
Δεν σου έχω πει να μην ασχολείσαι με του εχθρού. Με του εχθρού δεν σου έχω πει να μην ασχολείσαι. Στο United στο Manchester υπάρχει μια ομάδα, United. Γελάσε.
Μέσα στο Manchester είναι η City, έξω από το Manchester είναι η United.
Καλά, καλά, εντάξει, μας τα έχουν πει κι άλλοι αυτά. Πάμε τώρα, πάμε τώρα. Αύριο τι θα γίνει στην Αρένα Πούσκας?
Είναι η πρώτη φορά που θα αναμετρηθούν δύο ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, το Λονδίνο και το Παρίσι, για πρώτη φορά, έτσι, αγγλογαλλικός τελικός, με έντονο μεγάλο ενδιαφέρον. Εντάξει, έχουμε μια συμπάθεια. Θεωρώ ότι ένα μικρό ποσοστό δίνουμε ως φαβορί στην Paris Saint-Germain. Μικρό όμως ποσοστό, έτσι, γιατί εδώ μιλάμε για δύο κολοσσιές ομάδες.
Κάτσε τώρα, μου τα αλλάζεις πριν από μερικές εβδομάδες. Πρώτον, ήσουν απόλυτα σίγουρος για τον τελικό, δικαιώθηκε στις Παρί. Και γιατί?
Εντάξει, απόλυτα. Ναι. Στη ζωή με τίποτα δεν είμαστε. Απλώς θεωρώ ότι θα το πάρει ή πάρει. Εντάξει, απόλυτα δεν μπορώ να είμαι. Ναι. Άμα ήμουν απόλυτα, θα το παίζα και στοίχημα.
Εντάξει.
Λοιπόν, ναι. Πρέπει να πούμε λοιπόν ότι, εντάξει, όλος ο κόσμος βρίσκεται εδώ στη Βουδαπέστη, σημαίες, πανό, είναι το φεστιβάλ η εβδομάδα αυτή του Champions League, όμορφες στιγμές όπως πρέπει, ηρεμία, ησυχία, όμορφα συνθήματα.
Κασκόλ και κασκολάκια, σημαίες και σημαίακια, ναι, που βέβαια, έλεγε ο αείμνηστος Γιάννης βέβαια. Λογοθέτης. Και πόσες βέβαια. Χιλιάδες ζευγάρια μάτια θα δουν τον αυριανό τελικό?
Το γήπεδο αποδεικνύεται μικρό, 65.000.
65.000 ζευγάρια, ναι, μάτια λοιπόν.
Ναι. Λοιπόν, μάλιστα. Και 80% να χώρα και πάλι γεμάτο θα ήταν.
Ναι, η μισό-μισό θα είναι. 20 χρόνια μετά έρχεται η Arsenal. Οι κανονιέριδες επιστρέφουν σε τελικό, ναι, έπειτα από 20 χρόνια, αλλά και ως πρωταθλητές Αγγλίας.
Αυτό είναι το θέμα, ότι έχουν αισιοδοξία και δικαίως, γιατί μετά την εποχή του Βενγκέρ κατάφεραν να πάρουν τον τίτλο στην Αγγλία.
Ναι.
Και οπότε υπάρχει διάχυτη αισιοδοξία στους κόλπους των κανονιέριδων, ότι αύριο θα καταφέρουν να ντουμπλάρουν τις επιτυχίες τους για τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Mm. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, η Paris Saint-Germain, κάτοχος του τροπέου, με τον Ντεμπελέ σε άριστη αγωνιστική κατάσταση, έχει ξεπεράσει ένα μικρό πρόβλημα όπως και ο Χακίμη. Έχουν τεθεί στη διάθεση του Λουίς Ενρίκε. Σήμερα στη συνέντευξη που θα υποδοσφαιριστές θα μιλήσουν, ο Ντεμπελέ από την Παρί, πέραν του Λουίς Ενρίκε, και ο Σακά από την πλευρά της Arsenal.
Τώρα σε ευνηδιάσω λίγο τώρα. Ναι. Εάν δεν έχεις να δώσεις άλλα παραλυπόμενα, παρασκήνια εν ώψη τελικού, αν δεν έχεις, θα σε ευνηδιάσω τώρα. Αυτός ο καινούριος του Παναθηναϊκού, ο Δανός, είναι καλός προπονητής σύμφωνα με τις πληροφορίες σου?
Είναι καλός προπονητής. Τώρα βέβαια όλα αυτά εξαρτώνται. Τι ποδοσφαιριστές θα πάρει ο Παναθηναϊκός να τον ενισχύσει.
Ναι.
Πόσο γρήγορα θα καταφέρει αυτός να προσαρμοστεί στο στυλ το δικό του, γιατί είναι ένα εντελώς διαφορετικό στυλ του Μπενίτεθ με τον Ίστρουπ, έτσι.
Γιατί το λες αυτό?
Γιατί εδώ με τον Ίστρουπ είναι το μοντέλο των βόρειων χωρών, Σουηδίας, Νορβηγίας, Δανίας, με συνεχές τρεξιμό κάλυψη των κενών χωρών, πολύ πιο γρήγορο από το παιχνίδι του Μπενίτεθ και γενικά το Ισπανικό και Πορτογαλικό, που είναι περισσότερο κατοχή.
Με ποιον προπονητή που έχει ξαναδουλέψει στην Ελλάδα από τις συγκεκριμένες χώρες θα τον παρομοίασες, τον Νίστρουπ, ή γενικώς από τις βόρειες κρύες χώρες?
Εντάξει, είναι διαφορετικό το στυλ. Τώρα πρέπει να... Ο Μίκελσεν θα μπορούσε να παίξει άνετα αν ήταν τώρα, όπως και ο Χέριξεν και ο Μέλμπερκ. Αυτοί θα μπορούσαν να προσαρμοστούν αμέσως στο σύστημα του Νίστρουπ. Από εκεί και πέρα θέλω να δω ποιοι είναι οι παίκτες που θα αποκτηθούν κατά πόσο θα μπορέσουν να προσαρμοστούν.
Με ποιον
γρήγορα,
προπονητή
έτσι.
Λέω, με ποιον προπονητή
ναι,
λέω.
Κατάλα, ποιο προπονητή τώρα.
Τροντ Σόλιντ
τον Ορδηγό, πιθανότατα.
Που ήταν στον Ολυμπιακό.
Ναι, στον Ολυμπιακό, το θυμάμαι.
Το,
ναι, 5,
το 5-7.
Ναι.
Ναι.
Ναι. Εντάξει, θα δούμε γιατί πέρασαν τα χρόνια, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ναι. Είδαμε ότι η Κοπεχάγη μόλις πούλησε, ενώ πήγε τη Champions League πρωτάθλημα και αυτά, μετά άρχισε να πουλάει τους ποδοσφαιριστές της και μετά απέλησε τον Νίστρουπ.
Ναι.
Είναι θέμα και συγκυριών και τύχης και όλα αυτά.
Ωραία,
και
πάμε στο επόμενο.
Κάτι
ναι,
άλλο.
Λέγε.
Πρέπει να πούμε ότι
λέγε,
για πρώτη
φορά
φέτος ναι. Η απονομή της χρυσής μπάλας ναι. Θα γίνει στο Λονδίνο, δεν θα γίνει στο Παρίσι. Για πρώτη φορά
γιατί
γιορτάζεται
για
στα 70 χρόνια
ναι.
Από την πρώτη χρυσή μπάλα που πήρε ο Σερ Στάνλεϊ Μάθιους, ο μάγος της Τρίπλας, ο άσος της Μπλάκμπουλ και της Στόουκ Σίτι. Έτσι λοιπόν η UEFA αποφάσισε να δοθεί, να γίνει η απονομή της γιορτής στο Λονδίνο. Και μετά θα ξεπιστρέψει κανονικά στο Σατελέ των Παρισίων. 26 Οκτωβρίου θα γίνει
Sir,
η απονομή του βραβείου.
Προς τιμήν του Σερ Στάνλεϊ Μάθιους. Τι ιστορία,
Ακριβώς. Ο πρώτος στις πιέξεις μπάλα. Τότε βεβαίως σαν Ευρωπαίος, έτσι.
Ναι.
Όχι τώρα που είναι ο κορυφαίος του κόσμου,
του
γιατί
κόσμου.
Αλλάξαν οι εποχές με την υπόθεση Μποσμάν και τις άλλες διαφορετικές περιόδους που είχαμε. Έτσι, να επεκτάθηκε σε όλο τον κόσμο.
Σε ξαναγυρίζω. Αποτελεί... Σε ξαναγυρίζω σε πιο ναι. Γήινα πράγματα. Καρέτσας, ακούς τίποτα?
Καρέτσας, κοίτα να δεις, αυτή τη στιγμή έχει κάποιο μικρό πρόβλημα. Ξέρω
ναι,
ότι
ναι.
Υπάρχει εντόνο ενδιαφέρον ότι μπορούσε ο Ντόρτμουντ. Γι' αυτό δεν θα μπορεί να ακολουθήσει την Ιγκελάδο ούτε στη Σουηδία ούτε στην Κρήτη για τα παιχνίδια με Σουηδία και Ιταλία.
Ναι.
Τώρα το θέμα είναι. Συγγνώμη. Η Χενκ τον έχει κοστολογήσει αυτή τη στιγμή 35 με 40 εκατομμύρια. Ο ίδιος βεβαίως το 18
πάρε
του
ανάσα, πάρε ανάσα,
έχει...
ναι, ναι,
έχει,
τα ξέρω έχει, τα δεδομένα, είναι... πάρε ανάσα, σου δίνω μερικά δευτερόλεπτα, θα ολοκληρώσεις τις φράσεις σου, αφού πω ότι βλέπω εδώ πως έχουμε πολλές μεταγραφές σημαντικές που θα μας απασχολήσουν, διότι...
Να πω και κάτι για τη United τώρα.
Φεύγει από λοιπόν, τη Λίβερπουλ, υπάρχει οριστική ρήξη με τον Κονατέ. Αποχωρεί ως ελεύθερος ο Γάλλος και όχι μόνο. Έλα, τώρα είσαι καλύτερα, γιατί μου φαίνεται δεν κάνει όση ζέστη κάνει στην Αθήνα, στη Βουδαπέστη, γιατί εδώ έχουμε 34 βαθμούς. Εσείς εκεί.
Και εδώ έχει αρκετή ζέστη. Απλώς τώρα είμαι μέσα σε ένα δροσερό μέρος, έτσι στο καμπίνι.
Ναι, ναι, πρόσεχε.
Λοιπόν,
πρόσεχε το καλοριφέρ, γιατί σ' άκουσα να φταρνίζεσαι. Πάμε τώρα.
Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν ότι τον έχει κοστολογήσει 35 με 40
εκατομμύρια. Το καλοριφέρ, είπα Μάιρα.
Το
air condition εννοούσα. Καλά, μην αφήνεις μια λεπτομέρεια να χαλάσει μια ωραία ιστορία.
Λοιπόν. Είναι 18 χρονών, έχει επεκτείνει το συμβολαιό του με αύξηση αποδοχών με τη Χενκ.
Ναι.
Θα πρέπει να μην βιαστεί να κάνει την επόμενη κίνηση στο 18. Το αντιθέτως, ο Τζόλις που είναι 24 και βγήκε ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του Βελγίου με την Κλαμπ Μπρούγκε, θεωρώ ότι θα μπορέσει φέτος να κάνει μια μεταγραφή. Ο ίδιος βέβαια θα ήθελε να πάει ή στην Παρί Σεντζερμέν ή στην Μπαρσελόνα που είναι και η αγαπημένη του ομάδα. Αλλά το έχει καταλάβει και λέει εντάξει, η Μπαρσελόνα θα πάρει κάποιους άλλους. Πάντως, γεγονός είναι τα Ελληνόπουλα τώρα έχουν μεγάλη άνοδο. Μεγάλη εξέλιξη, τους παρακολουθεί όλος ο κόσμος. Να θυμίσουμε και τον Νίκο Τσακίρη στο MLS που βγήκε ο μεγαλύτερος χαφ στα 20 του χρόνια με τη φανέλα της Άγχος Earthquakes.
Ναι,
απλώς
ναι.
Τραυματίστηκε το παιδί, είχε ένα πρόβλημα από βονική χώρα. Υποβλήθηκε σε χείριση και θα μείνει 3 μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης.
Μου στέλνει ένας φίλος ακροατής μήνυμα. Ο Μάνος Θαναμόπουλος, υπάρχει κάτι που δεν ξέρει στο διεθνές ποδόσφαιρο? Μην απαντάς εσύ, απαντάω εγώ. Όχι, με κεφαλαία γράμματα. Τα ξέρει όλα ο Μάνος. Και γι' αυτό ανοίγει την καρδιά του όσες φορές τον καλούμε και μας τα λέει όλα στην Ερασπορ. Κλείσε, Μάνο, κλείσε. Πες το τελευταίο εν ώψη του αυριανού αγώνα. Πού θα πάτε απόψε?
Ο Άιφελ ετοιμάζεται για τη μεγάλη γιορτή.
Ράσε τον πύργο του Άιφελ. Πού θα πάτε να φάτε το βράδυ, με ενδιαφέρει? Θόδωρος Θεοδωρίδης ήρθε.
Βεβαίως. Χθες ήμουν στο κάστρο πάνω.
Ναι.
Με το γιο μου παρέα εκεί.
Α, ωραία.
Ναι, πανέμορφο.
Να σου πω, είσαι και στη Βούδα και στην Πέστη τώρα. Βούδα, Πέστη. Ναι, στη γέφυρα πήγατε, στη γέφυρα για φωτογραφίες με το ποτάμι.
Βεβαίως.
Πήγατε. Λοιπόν, φιλιά σε όλους, να περάσετε καλά. Και βεβαίως να το πάρει η καλύτερη ομάδα που εμείς θέλουμε να είναι. Θέλουμε να είναι
Δημήτρη.
Ο Μάνος το είπε. Δημήτρη Γιαχαρατζή, εσύ. Παρί Σεντζερμέν. Παρί, Παρί, έχει σημασία το όνομα.
Αλέ Λεμπλέ, πιο ναι, καφού τώρα.
Το όνομα δεν είναι τυχαίο. Αλέ Λεμπλέ, για ξαναπες το με την προφορά σου. Αλέ Λεμπλέ.
Αλέ Λεμπλέ.
Καλό μεσημέρι.
Καφού, επίσης.
Στον καφού, στον καφού και τον καφέ. Με καφέ με καφού. Παρακαλώ, παρακαλώ. Μάνος Ταραμόπλος, χίλια ευχαριστώ, Μάνο. Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Ένα ωραίο τραγουδάκι, Μάιρα. Έτσι στο μπουν το δικό μας. Για να πάρει θάρρος. Να έρθει ο Κύριος να αντέξει τις επόμενες δύο ώρες. Θα τα πει όλα όσα δεν είπαμε εμείς. Και θα ξαναγυρίσουμε του Αγίου Πνεύματος. Πεφωτισμένοι και μη. Λοιπόν, ευχαριστούμε και τη Βιβή Νικολοπούλου που ήταν στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Για να ρίξω μια ματιά, είχε συμπαραστάτες. Μόνη της την αφήσανε σήμερα. Μόνη της. Όχι home, αλλά τέλος πάντων home είναι. Δεύτερο σπίτι της είναι. Home alone και η Βιβή. Φεύγουμε, Game Changers στις 7 Air News μαζί με τον Άρη Γάτα και την αποκλειστική συνέντευξη των προέδρων και ιδιοκτητών της ΚΑΕ. Ολυμπιακός βγάζουν πάρα πολλές ειδήσεις. Γεια σας κύριε Γιαχαρατζή, θα σας δω τη Δευτέρα.
Shine bright like a diamond. So shine bright.